Vanoggend se skriflesing is uit Daniël hoofstuk 1. Daniël hoofstuk 1. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 1 tot 21. Daniël hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot 21. En voordat ons begin, sal ek net vir ons 'n gebed doen. Onse hemelse Vader en Here Jesus Christus, baie dankie vir u woord. Here, baie dankie dat ons hier by mekaar kan wees, soos vroeër gebid is, in vrymoedigheid, sonder enigiets wat pla, 'n geleentheid om u woord te kan hoor, die woord wat lewe gee, die woord wat verander, die woord wat bemoedig en stig, die woord wat vir ons leer wie God is, sodat ons ook die Here reg kan aanbid. En dit is my gebed in die oggend, Here, dat wanneer ons u woord lees en wanneer ons die woord verkondig, dat u sal toelaat dat dit in ons harte sal gesaai word en dat dit sal groei tot goeie vrug, tot eer en verheerliking van u naam. Want Here, daar buite is dit moeilik. Daar is regtig dinge wat mense deurgaan wat nie maklik is nie en wat nie verstaanbaar is nie en wat ons sukkel om uit te klaar. Maar as ons in die geloof na die Here Jesus kyk, dan verstaan ons dat hy dra ons. Hy sorg vir ons. En ons vra daarom, Here, dat u vir ons sal seën in hierdie oggend om met krag te kan uitgaan wanneer ons klaar is. Krag van die Heilige Gees om te gaan lewe vir die Here Jesus Christus, wie ons ook gered het. Verheerlik jouself in hierdie oomblikke, Here. Wanneer ons swak is, is u sterk. En ons bid hierdie dinge in die naam van Jesus Christus, onse Here. Amen. In die derde jaar van die regering van Jojakim, die koning van Juda, het Nebukadneser, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleer. En die Here het Jojakim, die koning van Juda, in sy hand gegee, met 'n gedeelte van die voorwerpe van die huis van God, en hy het hulle na die land Sinjar gebring in die huis van sy God. En die voorwerpe het hy in die skathuis van sy God gebring. Daarop het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van Israel, uit die koninklike geslag sowel as uit die edeles te bring, jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig in wetenskap en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien en om hulle die skrif en die taal van die Galdeërs te leer. En die koning het vir hulle 'n daaglikse porsie bestem uit die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het om hulle so 3 jaar lank op te voed sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. En onder hulle was uit die kinders van Juda, Daniël, Hanania, Misael en Asaria. Maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniël het hy Beltsasar genoem en Hanania Sadrag en Misael Mesag en Asaria Abednego. En Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra, dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars. En die owerste van die hofdienaars het aan Daniël gesê, ek vrees my heer die koning, wat julle voedsel en julle drank vasgestel het, want waarom moet hy sien dat julle aangesigte meer vervalle is, as die van die jong seuns wat van julle leeftyd is, sodat julle my hoof by die koning met skuld sou belaai? Maar Daniël het aan die bediende gesê, wat die owerste van die hofdienaars oor Daniël, Hanania, Misael en Asaria aangestel het. Stel tog u dienaars 10 dae lank op die proef, en laat hulle ons van die groente gee om te eet en water om te drink. Laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jong seuns wat die spys van die koning eet, deur u besigtig word. Handel dan met u dienaars soos u bevinding sal wees. Hy het toe na hulle geluister in hierdie saak en hulle 10 dae lank op die proef gestel. En aan die einde van die 10 dae het hulle voorkoms beter en hulle voller van vlees gelyk as al die jong seuns wat die spys van die koning geëet het. So het dan die bediende hulle spys en die wyn wat hulle moes drink weggeneem en aan hulle groente gegee. En hierdie vier jong seuns, God het aan hulle wetenskap en verstand in allerhande geskrifte en wysheid gegee. Ook het Daniël verstand gehad van allerhande gesigte en drome. En aan die einde van die dag wat die koning vasgestel het, om hulle het in te bring, het die owerste van die hofdienaars hulle voor Nebukadneser gebring. En die koning het met hulle gespreek, en onder hulle almal is daar niemand gevind, soos Daniël, Hanania, Misael en Azaria nie. So het hulle dan voor die koning gedien. En in enige saak van wyse insig, waarin die koning hulle ondervra het, het hy bevind, dat hulle al die geleerdes en besweerders en sy hele koninkryk 10 maal oortref het. En Daniël was daar tot die eerste jaar van koning Kores. Net tot sover het die woord van die Here. Vanoggend wil ek graag, na aanleiding van verse 2, 9 en 17, met u praat oor uitdagings wanneer God sy knegte positioneer vir sy diens. Uitdagings wanneer God sy knegte positioneer vir diens. In vers 2, 9 en 17 vind ons die gedagte dat dit is God wat gee. Dit is God wat in beheer is. Vers 2 sê, God het Jojakim in die hande van Nebukadneser gegee. Daar het die dinge gedraai. Vers 9, en God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaar. Daar het dinge gedraai. Vers 17, en God het aan hulle wetenskap en verstand gegee. Daar het dinge in plek geval. En dit was nie uit die werke van 'n mens nie, maar dit was God. En dit is die gedagte, dat God is die een wat positioneer vir sy diens. Die soewereiniteit van God. Dit beteken dat God die hoogste mag en gesag het oor alles en almal in hierdie wêreld. Dit is, hy het mag en gesag om sy beheer, om sy invloed en regulering uit te oefen oor elke persoon se aksies en elke gang van sake in hierdie wêreld. Groot of klein, onbenullig, dit maak nie saak nie. Daarvan en daaroor is hy soewerein. Dit is die God wat alles geskep het, dit alles in stand hou en alle sake op aarde regeer. Dit klink en lyk dalk op die oog af soos 'n diktatorskap, maar dis waar God se wese in ag geneem moet word. Hy regeer volgens sy wese, volgens wie hy is. Hy is goed, hy is regverdig, hy is heilig, hy is liefde. En so kan ons baie attribute van die Here opnoem. Maar die gedagte is dat God doen niks ooit waarby die mens kan sê, maar God, U is verkeerd nie. Want daar staan in Romeine geskrywe, maar God moet waaragtig wees en elke mens leuenagtig. Nou Daniël is 'n goeie boek om juist te leer van God se soewereiniteit, want daarin sien ons hoe hy totale mag en invloed het oor die hoogste koning van die grootste koninkryk, soos Nebukadneser, en die jongste seun in daardie koninkryk, wat 'n slaaf is. Omdat God alles doen volgens wie hy is, kan ons verseker weet, dat dinge in hierdie lewe gebeur nie toevallig nie. Maar dit word spesifiek en uniek, tot op die fynste besonderhede geplaas en gerangskik soos hy dit goed vind. Hy positioneer volke en nasies en individue volgens sy wil en volgens sy raadsbesluit. En sy besluite en wil wat hy uitvoer is nie lukraak nie, dis altyd met 'n doel en 'n plan. En ons as sondige mense met beperkte verstand en kennisvermoëns het te doen met hierdie God wat ook soewerein is oor ons lewens en soewerein oor u en oor my lewe regeer. Hy is intiem betrokke, al besef jy dit nie. Baie het dit al besef, maar nie almal nie. Die volle omgang daarvan is te groot. En ons kan hierdie begrip nie altyd verstaan nie. Omdat ons te doen het met die soewereiniteit van God, moet ons ook verstaan dat elke dag reageer ons daarop. Of ons dit nou wil glo, verstaan, insien of nie, want God is getrou. Hy sal by jou kom stilstaan, hy sal jou nie uitlos nie. Hy gaan een of ander tyd by jou kom stilstaan, en met jou handel, en met jou deel, en met jou werk. Hy is getrou. En vele kere in ons lewens het ons te doen met situasies en omstandighede waarin ons werklik sukkel om te verklaar of te verstaan. Daardie omstandighede wat by ons harte die vraag laat ontstaan en is meestal gerig teenoor die Here. Hoekom gebeur dit met my? Hierdie omstandighede is gewoonlik die wat nie lekker is nie, dis onaangenaam, wat ewe skielik verskriklik uitdagend is, wat jou lewe grootliks beïnvloed en affekteer, wat jou uit die veld kan slaan en soms moedeloos en radeloos laat. In hierdie omstandighede is dit die tyd om te besef dat niks gebeur met jou as 'n kind van die Here, wie weergebore is, wie deur God gered is en deur die bloed van Jesus gereinig is, niks gebeur met jou sonder dat God nie daarvan weet nie. En niks gebeur met jou as kind van die Here sonder dat God nie 'n spesifieke doel en 'n plan daarmee het nie. En wat dit vir jou beteken, is dat jy in daardie omstandighede eintlik by 'n plek van rus kan uitkom. Te midde van die dinge en omstandighede wat jou lewe blyk te bedreig, blyk te verniel of te eindig, terwyl God eintlik die beheer oor alles het en besig is om jou te positioneer vir die dienswerk van die Almagtige Here. Soos Daniël, hy was 14 jaar oud, en toe word hy 'n balling onder die wreedste koning in sy tyd. 14 jaar oud, 'n slaaf. Maar hy het iets besef en geglo van God se soewereiniteit, en het voortdurend daaraan vasgehou wat ook sy optrede in sy omstandighede bepaal het, wat hom ook in staat gestel het, onder God se soewereine heerskappy, om God se hart tevrede te stel. Dit het hom gehelp om gehoorsaam te bly aan hierdie soewereine God. En so wil ek dan vanoggend met die vier uitdagings wat ons gaan hanteer, vir julle hoop en bemoediging gee, dat daar deur te glo in sy soewereine beheer vir u hoop is, te midde van die uitdagings. Maar ook gaan ons noem dat daar's waarskuwings teen optredes wat God se soewereiniteit oor jou lewe kan ondermyn en teestaan. En dan ook vermaan om en aanmoedig om te glo in God se reine en motiewe beheer oor jou lewe. Wanneer ons praat oor uitdagings wanneer God sy knegte, sy kinders positioneer tot sy diens. Dit is sy laat omstandighede en situasies oor sy kind toe, wat deel is van sy soewereine manier om in jou te werk wat nodig is. Deur jou te werk wat hy wil in andere om jou te werk wie hom moet ken deur jou. Die eerste uitdaging wanneer God sy knegte positioneer, is dat hy doen dit ten spyte van ander se sonde. Hy positioneer jou as sy kind ten spyte van ander mense se sonde in jou lewe. Daniël 1 vers 1 tot 2 sê die Here, en die Here het Jojakim die koning van Juda in sy hand oorgegee. Jojakim was die koning van Juda en Nebukadneser was die koning van Babel. Nebukadneser het Jerusalem beleer om juis met Jojakim af te reken, omdat hy, nadat hy deur Nebukadneser as gevange weggevoer is, en dan as 'n aanwins vir sy koninkryk gehou is op die troon, het Jojakim na 3 jaar besluit om te rebelleer teen Nebukadneser. Nou hierdie rebellie van Jojakim was nie eintlik rebellie teen Nebukadneser nie. Dit was eintlik 'n rebellie teenoor God. Aangesien die profeet Jeremia opdrag gegee het dat Nebukadneser aan onderwerp moet word. Ons lees daarvan in Jeremia 27 vers 8, sê die Here deur die profeet Jeremia, en die nasie en die koninkryk wat hom, Nebukadneser, die koning van Babel, nie sal dien nie, en wat sy nek nie sal steek onder die juk van die koning van Babel nie, oor daardie nasie sal ek, spreek die Here, besoeking doen met die swaard en die hongersnood en die pes, totdat ek hulle heeltemal in sy mag ingebring het. So as gevolg van Jojakim se rebellie, teenoor God se woord wat duidelik gespreek is, is die hele Israel wat onder sy beheer was, onder die oordeel van God gebring. En is deur Nebukadneser in ballingskap weggevoer. En onder hulle was Daniël. Dit is dan duidelik dat Daniël hierdie dinge nie oor homself gekies het nie. Maar dit het as gevolg van iemand anders se sonde oor hom gekom. Hy is uit sy bekende omgewing gevat na 'n onbekende omgewing waar sy lewe totaal en al drasties verander het. En hierdie veranderinge is nie wat hy beplan het nie. Dis nie wat hy sou verkies nie. Dis nie wat hy voorgevra het nie. Dit is in die normale gang van sy lewe totaal ongewens. Hy wou nie noodwendig daar wees nie. Maar hy het homself daar bevind. En tog sien ons uit die boek van Daniël, as ons hom sal deurlees, dat hy het in hierdie omstandighede reg opgetree. Wanneer jy jouself in soortgelyke omstandighede bevind, waar ander se sonde jou lewe so affekteer en verander het, en jou lewe in 'n rigting ingedwing het wat jy nie beplan of verkies het nie, is dit belangrik om te weet, soos Daniël, dat God is steeds in beheer van jou lewe. Ten spyte van die negatiewe effek wat daardie sonde van daardie persoon of persone op jou lewe gehad het. Dit is belangrik dat jy nie sal toegee aan 'n verkeerde persepsie of gesindheid van verwyte wat kan lei tot bitterheid en ontevredenheid wat jy rig op die sulke mense en dit kan so ver gaan as teenoor die Here. Want hierdie soort gesindheid sal nie positiewe bydra tot jou omstandighede en jou verantwoordelikheid om aan God gehoorsaam te bly en te onderwerp aan sy soewereine wil bydra nie. Hebreërs 12 vers 15 sê vir ons, en pas op, dat niemand in die genade veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Daardie gesindheid kan die doel wat God met jou wil bereik uitstel. Die versoeking is wel daarom so te reageer. Elke mens sal versoek word in daardie omstandighede om so te reageer. Want ons is mense en dit kan ons doen. Ekskuus, en ons moet reg reageer wanneer dit gebeur. En dit kan ons doen deur te glo en te vertrou dat God in beheer bly. Ongeag ander se sonde wat my affekteer. Deur die hulp en die genade van God moet jy hierdie dinge oor jou wat God toegelaat het aanvaar. Ek praat nie daarvan om die sonde te regverdig wat die persoon gedoen het nie, maar wel die ontwrigtende nagevolg is jou verantwoordelikheid om te hanteer. En verseker weet dat God wel met hulle regverdiglik sal handel. Hulle is ook onder God se soewereine beheer. Hulle is ook onder God wat hulle sal handel op sy wyse en sy manier. Jy moet fokus op hoe gaan jy voor God reg optree. Is in hierdie tye wat ons nie altyd besef nie, maar wat God ook besig is om ons te positioneer vir daardie dienswerk wat hy wil hê ons moet doen. Want die Here wil iets in jou werk, maar jy moet uitvind by hom wat dit is. Slegte dinge wat deur ander mense oor jou pad kom, verander nie die wil van God in jou lewe nie. Dit kan ook nie. Wat vir jou lyk soos die einde, kan die skuif wees wat God toelaat om die begeerte tot diensbaarheid in sy koninkryk tot 'n werklikheid te maak. Maar dit verg dat jy perspektief behou in daardie omstandighede en in God se soewereine beheer oor jou as sy kind te vertrou. Romeine 8 vers 28 sê vir ons, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Daarom kan God sy knegte positioneer, ten spyte van ander se sonde, want hy bly in beheer. Die volgende uitdaging wanneer God sy knegte positioneer, is dat hy doen dit op die onmoontlikste plekke. Daarvan lees ons in Daniël hoofstuk 1 vers 3 tot 5. En ek lees net sekere gedeeltes van daardie verse. Daarop het die koning bevel gegee om uit die kinders van Israel, uit die koninklike geslag te bring 4 jong seuns wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien. Daniël is uit 'n koninklike en edele geslag van Israel waaruit Nebukadneser hom verkies het gebring. Hy was 'n jong seun wat bekwaam was om in die paleis te dien. En dit is ook wat Nebukadneser gesoek het. Nou wat is die kanse dat 'n 14-jarige seun opeindig in die grootste koning van die wêreld se paleis? Wat is die kans vandag dat een van ons sal opeindig, byvoorbeeld in die White House? Dit klink op die oog af soos 'n wonderlike plek om te wees en van die beste geleenthede wat daar kan wees. Want dis 'n paleis. Maar as ons in gedagte hou hoe hierdie milieu waarin Daniël homself bevind in totale botsing was met sy geloofsoortuigings. Soos aangeneem vanuit die Joodse geloof van die ware God waaruit hy kom, dan was hierdie plek alhoewel die paleis van 'n koning nie die gewenste plek vir Israeliet om te wees nie. As ons net dink aan die tipe mense wie saam met hom daar was, besweerders, towenaars, wetenskaplikes waarvan die groter meerderheid, as dit nie almal is nie, elk verskillende afgode gedien het. Elkeen hulle eie idees, elkeen hulle eie opinies, elkeen hulle eie geloofsoortuigings wat nie instem met die ware God nie. As ons dink aan die tipe aktiwiteite wat daagliks rondom hom moes plaasgevind het, afgodediens waar die beelde en afgodstempels in stand gehou moes word, 'n wrede koning wat hulle forceer om dit te doen, en verder dan die koning self, by wie hy moes dien, baie waarde geheg aan sy God, en self op 'n stadium gedink, hy is 'n God. En daarby die eetgewoontes, wat die Here toegelaat het, dat hy nie hoef te volg nie. Alhoewel in 'n paleis is dit nie die gewenste plek vir Daniël om te gewees het nie. En soms laat God toe, dat ons op plekke opeindig, waar die geestelike toestand van die mense rondom ons so vervalle en goddeloos is, dat ons eerste gedagte of reaksie is, hier wil ek nie wees nie. Want kyk wat doen hierdie mense, of tussen hierdie mense kan ek nie werk nie. En 'n fout wat ons maak, of kan maak, is dat ons dink daai slegte dinge wat ons omsingel, vanself sommer net ons gaan oorval, ons gaan oorneem. Daardeur dink ons dat hierdie goddelose en ongeestelike dinge sal ons skade doen. In 'n poging om onsself van die oortuigings en die werke van hierdie goddeloosheid om ons te bewaar, maak ons die fout en ons onttrek ons totaal en al van hierdie mense. Spreuke 18 vers 1 sê, hy wat hom afskeid, soek sy eie begeerte. Hy bestry alles wat waarlik tot voordeel is. Hoe sal dit tot voordeel wees van daardie goddelose mense as jy die enigste lig is en onttrek? Ons raak soms so negatief in onsself oor die toestand en omstandighede wat ons daagliks moet verdra, dat ons opeindig om al daardie mense te verag en nie meer omgee wat met hulle gebeur nie, want ek kan net nie hier wees nie. Ons raak meer gefokus op ons eie belange in steede daarvan op wat is vir God belangrik. Ja, hy weet hulle is goddeloos. Hy het ook geweet Nebukadneser hulle is goddeloos. Maar dit het nie omgekeer om vir Daniël te positioneer om Nebukadneser se lewe te verander nie. Filippense 2 vers 21 sê, want hulle soek almal hulle eie belange en nie die van Christus nie. Daniël het nie so dit hanteer nie. In Daniël 2 vers 24 sien ons hoe hy die belange van ongeredde mense op sy hart dra. Moenie die wyse manne van Babel ombring nie. Wie's die wyse manne? Dit is die besweerders, dit was die towenaars wat Daniël geweet het as hulle sterwe in daai vuuroond. As hulle sterwe omdat hulle nie die beeld se uitlegging kan gee nie, in stukke gekap word. Waar gaan hulle heen? Daniël moes die lig wees vir hulle. Soms is ons lewens en werksomstandighede van omstandighede van so aard dat daar regtig geen ander uitweg is nie. As om onsself diensbaar te toon aan 'n goddelose en onregverdige werksomstandighede, nee, dit is nie lekker nie, dit is nie wat ek sê nie, dit is moeilik. Maar God is ook in beheer van dit. In plaas daarvan om 'n uitweg te soek, in plaas daarvan om 'n geleentheid te soek om dalk weg te gaan, aanvaar dat dit God se wil is, dat jy daar moet wees. 1 Petrus 2 vers 18 sê vir ons, diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Aanvaar die oortuigings nie van die goddeloosheid en sonde om jou nie, dis nie wat hier gesê word nie, maar leef juis in daai donkerte, die lig van Christus wat in jou is. Dit is die plek waar God jou geplaas het om sy lig te laat skyn, maar as jy jou lig onder 'n maatemmer sit, deur van almal te onttrek, hoe sal dit hulle die pad na Christus toe wys? Matteus 5 vers 14 tot 16 sê die Here Jesus, julle is die lig van die wêreld. 'N Stad wat bo op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie, en 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn vir die mense, dat julle hulle goeie werke kan sien, en julle Vader kan verheerlik. God het jou daar geplaas om die sout te wees, maar as jy die sout laf maak deur ander te verag, of om bitter te raak oor die moeilike dinge wat jy moet verdra, hoe sal dit hulle help? Hulle wie juis God nodig het, deur wie, deur jou, wie juist daar geplaas is, deur die soewereine God, wat hulle wil bereik. Matteus 5 vers 13 sê, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur mense vertrap te word nie. Dit is duidelik uit Daniël, dat God 'n afspraak met Nebukadneser ook gehad het. En ons sien ook, hoe het dit uitgedraai vir hom? In Daniël hoofstuk 4 vers 37, sê Nebukadneser, nou prys ek Nebukadneser en ek roem en eer die koning van die hemel, al sy werke is waarheid en sy paaie is reg. En hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel. Van waar hy sê, wie kan julle red uit my hande? Wat se God kan julle red uit my hande? En waar hy op die paleis se dak loop en sê, kyk wat het al my hande en my kragte bewerk. Kom hy en hy sê, nou prys ek God. Daniël is geposisioneer en in Nebukadneser se lewe het God 'n werk gedoen. Wat nie anders te sou kon gebeur nie. God posisioneer sy kinders op die skynbare verkeerde plekke, juis omdat hy deur hulle andere wie Christus moet leer ken wil bereik. En hierin moet ons bemoedig word, dat soos deur die gehoorsaamheid van Daniël aan die algemene en unieke wil van God, met ander woorde, dit wat hy geweet het hy moes doen, het hy gedoen. Dit wat die profete gesê het hy moet doen, het hy gedoen. Daardeur is hy bewaar. Daardeur het God al hierdie slegte dinge wat hom omring het, van terughou. En so moet ons bemoedig wees, dat soos in die mate wat ons gehoorsaam is aan God in daardie omstandighede, dat die Here ons ook sal bewaar. Judas 24 sê, aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. In daardie omstandighede is het nodig dat jy moet glo en moet insien dat God is by magte om jou in staat te stel wat jou ook daar geplaas het. Die voorlaaste uitdaging wanneer God sy knegte positioneer is dat hy doen dit op verbasende maniere. Daniël 1 vers 5 tot 6. Maar die owerste van al die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniël het hy Belsasar genoem en Anania, Sadrag en Misael, Mesag en Asaria Abednego. Die owerste van die hofdienaars het Daniël hulle se name verander. Dit was 'n algemene gebruik onder die heidene om die name van diegene wat vir hulle werk te verander, omdat veral as hulle oorspronklike name die soewereiniteit volgens hulle oë van hulle afgode bedreig het of uitgedaag het, hulle verhevenheid uitgedaag het. Daniël se oorspronklike naam het beteken, God is my regter. God sal oordeel. Wat spreek natuurlik van die ware God en nie 'n afgod nie. Hulle het sy naam toe verander na Beltsasar, wat beteken die begunstigde van Bel, waar Bel 'n ander woord is vir die afgod Baal. Dit is die Babyloniese gode, Bel, Merodach en Nebu. En Bel was die songod en die god van Nebukadneser. Dit lees ons in Daniël hoofstuk 4 vers 8. Waar hy sê van Daniël, Daniël het die naam van my god. Daniël se naam is dus verander om die god van Nebukadneser uit te beeld. Vir Nebukadneser het Beltsasar dus vir hom die boodskap oorgedra dat hierdie persoon Daniël wat Beltsasar dra, is iemand wie die goedkeuring of voorkeuring van Bel, sy god, dra. Die boodskap moes duidelik geword het teenoor Nebukadneser toe God met allerhande gesigte en drome in hom begin werk het en dit net Daniël was wat hierdie dinge vir hom kon uitlê en vir hom daaroor kon raad gee. God beskik 'n unieke toegang, 'n unieke inspraak tot Nebukadneser se lewe, geposisioneerd vir die werk wat God in sy raadsbesluit met Nebukadneser wil doen. Op hierdie wyse word Daniël nie net fisies in die koning se paleis geposisioneer deur die kos wat hom beter laat lyk het nie, maar ook tot die ingang van Nebukadneser se geloofs-oortuigings. Daniël is nie net 'n dienaar in die paleis nie, maar word iemand wie deur Nebukadneser aanvaar word om geestelike inspraak in sy lewe toe te laat. Soos wat dit ook gebeur het, want voordat hy tot die insig gekom het van die ware God van alles, is dit sodat hy veel eerder sou onderwerp het aan iets wat sy God verteenwoordig, eerder as iets wat direk in stryd is met sy God, omdat hy 'n afgodedienaar en 'n heiden gewees het, aangesien hy ook die koning is, en hy het geglo dat niemand hom kan voorskryf nie, beskik God op 'n unieke wyse 'n ingang tot sy hart. Soms verg dit dat ons 'n uiterlike gedaanteverandering moet ondergaan ten einde God se wil en plan uit te voer. Die fout wat ons kan maak, is om te dink dat sekere uiterlike veranderinge nie God se goedkeuring sal wegdra nie, omdat ons aan menslike leringe en oorleweringe vashou eerder as aan die wil en die genade van God. In Matteus 15 vers 3 vra die fariseërs vir Jesus, waarom oortree u disippels die oorlewering van die ou mense? Want hulle was nie hul hande as hulle brood eet nie. En Jesus antwoord in vers 4, waarom oortree julle ook die gebod van God ter wille van julle oorleweringe? Ons kan nie omdat iemand anders lyk of omdat iemand anders praat, hulle verhoed om die genade van God te kry nie. Omdat daar iets in hulle persoonlikheid is, of omdat daar iets in hulle voorkoms is, wat vir my nie aanvaarbaar is nie, het die evangelie van hulle weghou nie. Want dan oortree ons die gebod van God ter wille van my oorlewering. Ter wille van reëls wat ek opgemaak het en nie die Here daar gestel het nie. 'N eenvoudige voorbeeld wat ek gehoor het, is daar is 'n man wat in 'n oerwoud gaan evangelisasiewerk doen het. En hy het teruggekom en hy moes in 'n gemeente gepreek het, terugvoer gegee het. Maar hy het baie lang hare gehad en hy het geweet die gemeente aanvaar dit nie. Maar hy verduidelik vir hulle toe die volgende. Hy sê as ek met kaal geskeerde hare voor daardie mense gaan staan, dan verkondig ek nie meer 'n boodskap van vrede nie, maar van oorlog. Want in hulle kultuur glo hulle dat as ek my hare skeer, kom maak ek oorlog met julle. Nou ja, hy kom om die evangelie te verkondig en as hy met kaal geskeerde hare daar staan, is die deur toe. Nou, iemand wat glo dat lang hare sonde is, sal moontlik nie goed keer dat hy lang hare dra nie. Maar terwille van die siele waartoe God hom geroep het om te gaan bearbei en te bereik, is dit belangriker dat hy veel eerder lang hare dra om hulle siele te red, as om in te pas en mense gaan verlore. Vir Daniël was sy uiterlike gedaanteverandering nie net sy naam nie, maar dalk sy kleredrag in die paleis, die taal en die skrif van die Galdeërs wat hy moet aanneem. Dis nie verkeerd nie, want God het tale gemaak. Hy het die tale gemaak. En wie soek die naam van 'n afgod? Niemand soek dit nie, maar dit het nie Daniël se hart verander nie. Dit het nie Daniel se innerlike wese verander wat God daar gestel het nie. Want dit kan ook nie. In die woord het ons vele voorbeelde van Gods manne wie se uiterlike gedaante verander is om by die kultuur te pas waar God hulle positioneer het om sy wil te doen. Bijvoorbeeld Josef se uiterlike gedaante het verander in die sin daarvan dat hy moes onder die Egiptenare nou voortgaan met sy lewe. En in die paleis was hy ook gewees. Sekerlik het sy kleredrag verander, sekerlik het sy haarstyl verander, sekerlik het sy voorkoms nie meer gelyk soos 'n Israeliet nie. Maar sy hart het nooit verander nie. Ons lees ook dat sy naam is verander in Genesis 41 vers 45. Moses het dieselfde tipe pad gestap, maar hy was as 'n klein babietjie het hy onder die Egiptenare groot geword. Sekerlik het hy daar ook gedaante verandering ondergaan, maar sy hart het nie verander nie. Paulus het in Handelinge 16 vers 1 tot 3 jong Timoteus laat beslei nie om voor God regverdig te wees volgens die wet nie, maar omdat hy geweet het hy gaan na Jode toe om die evangelie te verkondig. Sy pa is 'n Griek en sy ma is 'n Jood. Hy was nog nie besny nie. Om in te pas en ingang te kry by die kultuur by wie hulle gaan bedien. Die punt is, daar is sekere uiterlike veranderinge wat God sal toelaat ter wille van sy wil en raadsplan, wat nie noodwendig in ons oë of andere sal sin maak, of mense meer sal saamstem nie, tot ons nie insien en verstaan dat God sy wil en plan kan geskied ten spyte van ons oorleweringe, wat nie 'n kwalifikasie is vir God om iemand te red nie, vir God om iemand te bereik nie. En dit is dan belangrik om te besef dat daardie uiterlike veranderinge wat God sal toelaat, ook nie skade aan jou verhouding kan doen nie, solank, en dit is waar die onderskeid inkom, as wat die uiterlike verandering nie teen God se woord en wil gaan nie. Bijvoorbeeld, as jy saam met mense ewentelik gaan begin drink om in te pas, is dit nie toelaatbaar nie. Daar is wel sekere veranderinge wat nie God ingegee is nie, wat nie deur God gestuur is nie. En dit is u en my taak as kinders van die Here om seker te maak ons ken sy woord en standaarde en sy wil in daai spesifieke omstandighede. Maar as ons nooit sal toelaat dat iets van my uiterlike bietjie moet verander of anders lyk en daardeur ons ook nie anders andere mense sou toelaat nie, hoe sou die man in die oerwoud bereik word? God positioneer sy kinders deur sekere uiterlike veranderinge oor hulle toe te laat wat hulle innerlike nooit verander nie. En wat nie skade doen met sy verhouding met hulle nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 9 vers 22, vir almal het ek alles geword, om in alle geval sommige te red. Dis die evangelisasie jaar, en dit is nodig dat sekere veranderinge aanvaar moet word, om mense te bereik, in God se wil. Ek glo ons verstaan hierdie punt. My laaste gedagte dan, die uitdaging wanneer God sy knegte positioneer is, dat hy doen dit deur sy knegte voortreffelik te maak. Ons lees dit in vers 17 tot 21. En hierdie vier jong seuns, God het aan hulle wetenskap en verstand in allerhande geskrifte en wysheid gegee. Ook Daniel het verstand gehad van allerhande gesigte en drome. Ons kan duidelik sien dat God is besig om Daniel en sy vriende te positioneer vir die diens tot die koning. Alhoewel Nebukadneser die bevel gegee het en 'n hele proses daar gestel het waardeur die jong seuns moes gaan, is dit duidelik dat God belangstelling toon daarin om Daniel hulle die verwagtinge en bevele van die koning te oortref. En deur hulle voortreffelikheid aan hulle te gee, hy hulle nie net 'n posisie voor die koning nie, maar hy gee ook vir hulle geestelike vermoëns wat die ander nie het nie. Daniel 1 vers 19, word hulle posisie vasgemaak voor die koning, en onder hulle almal is daar niemand gevind soos Daniel, Hanania, Misael en Azaria nie. So het hulle dan voor die koning gedien. Soos God hulle in staat gestel het, het hulle voor die koning gedien. God verander die spyskaart van sy knegte, maar nou gee hy ook geestelike vermoëns. En dit maak hulle verkiesliker bo die waarsêers. Dit maak hulle verkiesliker bo die wetenskaplikes en besweerdes en die sogenaamde leraars van daardie tyd. God positioneer vir Daniel hulle deur hulle voortreffelik te maak. Onmisbaar. Maar, Ons sien dat Daniël altyd aan God die eer daarvoor gegee het. En dit is die uitdaging wat ons het. Wanneer God u en my positioneer, deur jou in een of ander aspek van jou lewe meer voortreffelik te maak as die groepere, as die mense wat om jou is, dan is dit belangrik om in die oog te hou dat dit hy is wat dit gee, en vir sy doeleindes. Alhoewel jy die unieke aandag van sommige mense sal geniet, bijvoorbeeld soos Nebukadneser met Daniël en die hofdienaar met Daniël, en jy sal ook die vooruitgang sien wat jy boor andere het, sal dit baie nodig wees dat jy jou vertroue nooit sal skuif vanaf dit wat jy nou sien gebeur, askies vanaf God, na dit wat jy nou sien gebeur nie. Dat jy nie God se vermoëns wat hy vir jou gegee het, jouself sal toeëien en sê, soos Nebukadneser, kyk wat het ek gedoen nie. God gee die vermoëns, en hy gee dit vir daai spesifieke doel, om sy wil te bereik. En hierdie mooi voorbeeld van totale afhanklikheidsbesef van God, en om hom altyd die eer te gee, sien ons ook in Daniël se lewe. Later in die boek, wanneer hy sy Godgegewe gawes moet gebruik voor Nebukadneser. Om jouself opgeblase te laat raak, selfversekerd, selfvoldaan, en Godse gawes aan jouself toe te reken as vanuit jouself, maak dat jy die doel van God sal mis. Want hy gaan nie met jou so kan werk nie. Dit is sy eer wat hom moet toekom. Psalms 62 vers 11 sê, as die vermoë aangroei, sit daar die hart nie op nie. Want God laat nie sy eer steel nie, en hy weerstaan ook die hoogmoediges, ons sien dit in die voorbeeld van Nebukadneser, maar gee aan die nederiges genade. Hoe wonderlik is dit nie om te besef dat die Allerhoogste God het jou kosbare en unieke gawes gegee, om deel uit te maak van sy raadsbesluit en sy plan daar waar hy jou geplaas het nie. En ook nooit sal kan nie, en ook nooit sal jy self jouself daar kan plaas nie. Maar hoe tragies sal dit wees, as jy sou vergeet wie dit is wie jou daar geplaas het, as jy sou vergeet wie dit is wie jou die vermoëns gegee het. So is daar dan 'n wonderlike hoop en vooruitsig om deur sy instaatstelling vir hom diensbaar te kan wees, maar ook 'n waarskuwing om nie vermetel te raak nie, en dink dat jy meer is as wat jy werklik is nie, net 'n mens wie deur sy genade en sy wil gered is, en geroep is as sy kind. So God positioneer sy knegte deur hulle meer voortreffelik te maak, maar jy het, en ek het 'n verantwoordelikheid om altyd God die eer te gee, vir die vermoëns en die instaatstelling wat hy ons gee, dat dit is nie uit onsself nie. Soos Daniël aan Nebukadneser in hoofstuk 2 vers 27 tot 28 sê, Daniël het in die teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê, die geheim waarna die koning vra, kan die wyse manne, die besweerders, die geleerdes, die waarsêers nie aan die koning te kenne gee nie, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar. Daar is 'n God in die hemel wat jou positioneer. Daar is 'n God in die hemel wat soewerein oor jou regeer. Daar is 'n God in die hemel wat jou bekwaam kan maak. Ongeag waardeur jy gaan, ongeag wat jy in die oë staar, hy is ver bo hierdie wêreld, en hy dit bewys keer op keer. Vir jou kan hy dit ook bewys. Kom ons sluit af. Wanneer God jou as sy kind positioneer om sy knegt te wees, is dit belangrik om aan sy wil te onderwerp, maar daar is uitdagings. Ander is 'n sonde in jou lewe, kan jou lewe in 'n rigting forceer wat jy nie gekies het nie. Dis 'n uitdaging. Moenie bitter word nie. Moenie toelaat dat jou oë gefokus raak op daai persoon en daai sonde nie. Vra die Here om hierdie probleem of hierdie ding wat jy in jou hart ervaar te skoon te maak. As jy jouself vind in 'n werksomstandighede waar dinge goddeloos is, moenie vrees nie. Die boosheid sal nie op sigself oor jou oorval nie. Wees aan God gehoorsaam. Hy is by magte om jou te bewaar. En wanneer die wil van God sou vra dat sekere aspekte van jou moet verander, of dat jy moet toelaat dat ander mense anders moet lyk, wat nie in jou boksie pas nie, ter wille van die evangelie van Jesus, laat dit toe, want God weet wat hy doen. En dan die laaste ding. As God jou voortreffeliker maak en jy sien dit en jy besef dit, moenie self voldaan raak nie. Gee aan God die eer in die privaatheid, gee aan God die eer ook in die publiek, wanneer God sou toelaat dat dit so moet gebeur. As ons as kinders van die Here, of as u as kind van die Here, nie die wil van God deur die geloof kan insien en verstaan nie, dat God soewerein oor jou regeer nie, as gaan ons sukkel om in sulke omstandighede te funksioneer. As ons nie glo dat God is in beheer nie, gaan jy werklik sukkel om regte keuses te maak. En dit kan beïnvloed hoe God se plan en doel vir jou lewe uitspeel. Maar as jy deur God se genade kan insien en verstaan dat ondanks hoe moeilik of ongemaklik dit ook al is, dat as jy aan sy wil onderwerp, hy ook sy doel en plan met jou kan uitvoer. Soos Filippense 1 vers 6 sê, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Christus. Daar waar jy nou in die bank sit en weet wat in jou lewe is, en waarmee jy te doen het, by jou werk of by die skool of onder sekere mense, wat jy weet jy nog nie heeltemal oorgegee het aan die Here nie, of wat in die pad staan van die Here om sy wil te bereik. Miskien sukkel jy om te onderwerp aan die gesag oor jou aangestel. Bely dit voor die Here vandag. Vra hom om jou in staat te stel om die regte keuses te maak, want hy kan en hy wil. Jy is sy kind. Amen. Wonderlike Here Jesus, ons almagtige Vader, dit is so Here, dat wanneer daar dinge in ons lewens gebeur, dan verstaan ons nie alles nie. Maar ons dank en loof en prys U, dat U die gewillige God is, wat met ons bemoeienis maak, wat nie net laat vaar die werke van sy hande nie. En wanneer ons in omstandighede is, wat lyk asof dit die einde is, of daar geen uitkoms is nie, of God het van ons vergeet, dan weet ons dit is nie so nie. Want U laat vaar nie die werke van U hande nie. Daarom, Here, as jy 'n persoon is wat vanoggend in sy hart sê, Here Jesus, ek mis die doel. Ek mis die doel wat U vir my het waar ek is. Ek probeer die hele tyd in rigtings in hardloop en probeer dit ontvlug. Maar Here, U soek dat ek onderwerp. Ons vra genade, Here Jesus, vir die sulke mense. Dat U hulle sal help, dat U hulle sal vergewe wanneer hulle dit ook bely. En dat U hulle sal in staat stel om uit te gaan, die lig te wees vir Jesus, die voorbeeld te wees vir mense wat nie vir Jesus ken nie, sodat U ook die mense daar buite kan bereik, wat andersins dalk nie bereik sal word nie. Ons loof en prys U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, mag die liefde van God ons Vader en die genade van ons Here Jesus Christus en die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen.